τοπική φορολογία, δηλαδή όπως είναι μέσω της ΔΕΗ, μέσω της...
Μέσω της ΔΕΗ, μέσω του νερού και όλα αυτά.
Ναι, δηλαδή έχετε δηλαδή αυτή τη στιγμή εισπράττετε κάποια...
Εισπράττουμε κάποια έσοδα.
Τα οποία αυτά τι μέρος του προϋπολογισμού σας καλύπτουν, τα έσοδα που έχετε τοπική φορολογία.
1,3% περίπου.
Ένα το άλλο είναι από την, από την συμμετοχή του Υπουργείου Εσωτερικών. Άλλους φόρους ο Δήμος.
Άλλους φόρους δεν έχει. Η κοινότητα άλλους φόρους δεν έχει.
Δεν έχει περιουσία.
Δεν έχει περιουσία καθόλου.
Αγροτική περιουσία.
Ούτε αγροτική περιουσία δεν έχει.
Που να την νοικιάζεται και λοιπά.
Όχι, δεν έχει. Η κοινότητα σαν κοινότητα δεν έχει αγροτική περιουσία.
Μάλιστα. Εκεί πέρα κάποια κοινοτική επιχείρηση η οποία θα μπορούσε να αυξήσει τους πόρους της κοινότητας.
Η κοινοτική επιχείρηση σαν... δεν υπάρχει τέτοια ιδέα προς το παρόν και δεν μπορούμε να βρούμε τρόπο σαν κοινοτική επιχείρηση να κάνουμε τη σήμερα μια κοινότητα ο προϋπολογισμός μας κοινότητας είναι πολύ μικρός.
Τι προϋπολογισμό είναι αυτό το
πράγμα. Γύρω στις 18 εκατομμύρια.
18 εκατομμύρια. Από τα οποία δηλαδή περίπου τα 4 εκατομμύρια προέρχονται από αυτή την τοπική φορολογία. Θέλω να ρωτήσω κάποια πράγματα για, την, για τον πληθυσμό αυτό που είπατε ότι ο περισσότερος πληθυσμός έχει φύγει. Αυτή τη στιγμή είναι εδώ πέρα πόσοι κάτοικοι. Δηλαδή μέσα στο χειμώνα δηλαδή.
Μέσα στο χειμώνα πρέπει να είμαστε γύρω στους 340, 345. Δηλαδή εδώ τα χειμώνα που θέλουν. Δεν μπορούμε να ξέρουμε ακριβώς.
Ναι. Και το καλοκαίρι οπότε.
Το καλοκαίρι φτάνουμε γύρω στους 1500. Γιατί δεν έρχονται όλοι οι μετανάστες μαζεμένοι. Έρχονται σταδιακά.
Όλοι μαζί με παιδιά.
Όλοι
τα κροτάνε τους μετανάστες μας πόσο...
Εγγεγραμμένοι πρέπει να είμαστε 2.980.
2.980.
Γύρω στις 3.000 περίπου.
Δηλαδή 340, 1.500 το καλοκαίρι, δηλαδή και από τον άνομο πληθυσμό οι περισσότεροι δεν επιστρέφουν το καλοκαίρι, είναι με κατακύματα. Το καλοκαίρι όταν έρχονται, υπάρχουν κάποιες συναντήσεις με αυτούς, υπάρχει κάποια πρωτοβουλία πέρα από τις εκδηλώσεις που κάνετε.
Βεβαίως.
Τι κάνετε στην Επανάσταση όταν έρχονται, έγινε δηλαδή κάποια...
Κάθε χρόνο και αυτοί έχουν ορισμένες δραστηριότητες στην Γερμανία, μαζεύουν λίγα λεφτά. Πέρα από τα λεφτά, έρχονται εδώ πέρα, καθόμαστε, συζητούμε τι μπορούμε να κάνουμε με τα λεφτά που διαθέτουν αυτοί. Και από εκεί πέρα αποφασίζουμε.
Δηλαδή αυτό είναι ένα θέμα που σας απασχολεί, έτσι. Αλλά στο οποίο δεν έχετε κάπως καταλήξει μέχρι τώρα σε κάποιο. Δεν έχει γίνει δηλαδή κάτι σημαντικό από αυτή την συζήτηση.
Σημαντικό για να γίνει πρέπει να υπάρχει ιδιωτική πρωτοβουλία από το μέλλον. Πρέπει να υπάρχει μια πρωτοβουλία από τους μετανάστες. Αυτοί σήμερα πιστεύω να έχουν λεφτά, έχουν δυνατότητες για να κάνουν κάτι καλύτερο. Αλλά δεν βλέπουν να θέλουν να επενδύσουν εδώ πέρα.
Οι κύριες οικονομικές δραστηριότητες σήμερα στην κοινότητα, ποιες είναι, δηλαδή αγροτικές, πόσα αγροτικά νοικοκυριά έχουμε που λειτουργούν.
Σήμερα στο χωριό μας πρέπει να υπάρχουν γύρω στα 80 αγροτικά νοικοκυριά.
Έχετε μια στατιστική ή κάποιο αριθμό, τι περίπου έκταση έχει το μέσο.
Το χωριό πρέπει να έχει αγροτική γη γύρω στα 22.000 στρέμματα.
22.000 στρέμματα. Και όπου θα κάνουμε τη διαίρεση.
Πόσο να λέγεις.
Στα 40 στρέμματα.
Αυτές οι 80. Αυτές οι 80 οικογένειες.
Γύρω στα 30. 30, γύρω στα 30
στρέμματα. 300.
Και λιγότερο.
300 στρέμματα, 240 στρέμματα πρέπει να είναι, όχι.
300 στρέμματα. 300, 300.
Όχι, όχι 30 πολύ πατέρες.
Ναι, 300, συγγνώμη, έκανα λάθος στέρηση, έχω καλά ένα μηχανικό. Γύρω στα 300 στρέμματα μέσος όρος, έτσι.
Ναι, περίπου εκεί.
Τα οποία είναι εξαιρετικά.
Όλα είναι εξαιρετικά.
Όλα.
Όλα είναι εξαιρετικά. Οι παραγωγές μας είναι ηλίανθος και σιτάρι. Τώρα εδώ και ένα χρόνο αρχίσαμε να σπέρνουμε και τα βαμβάκια. Είναι καινούργια παραγωγή στον τόπο μας.
Αυτό δεν θα αυξήσει το εισόδημα εδώ πέρα, το βαμβάκι.
Το βαμβάκι. Δεν νομίζω να το αυξήσει και πολύ, γιατί τα χωράφια είναι εξαιρετικά και δεν έχουν μεγάλες αποδόσεις. Απλώς θα είναι μια λίγο καλύτερη καλλιέργεια από τον ηλίανθο.
Πάντως έχετε αρκετά μεγάλη έκταση.
Έκταση έχουμε, αλλά έχουμε και μεγάλο κόστος εμείς. Κόστος προς την καλλιέργεια εδώ.
Λόγω του εδάφους.
Όχι λόγω του εδάφους, λόγω του ότι δεν υπάρχουν αναβασμοί εδώ, δεν έχει γίνει ποτέ αναβασμός και τα κοράφια είναι πολύ μικρά. Με αποτέλεσμα να έχουν πολύ αυξημένο κόστος.
Αυτό θα μπορούσε.
Εάν γινόταν ένας αναβασμός εδώ στο χωριό, σίγουρα τα πράγματα θα ήταν σήμερα διαφορετικά. Και μπορώ να πω ότι αν γινόταν ένας αναβασμός την εποχή το 70 ή το 60, ίσως να μην είχαμε τόσους πολλούς μετανάστες. Αυτό είναι η άποψη δική μου.
Το μέσο αγροτικό εισόδημα από ένα τέτοιο πόσο, δηλαδή από 300 στρέμματα ή άνθρωποι. Υπάρχει και κοινωνικά κριτήρια νομίζω που σας τα έχουν βάλει τώρα, δεν έχουν βάλει. Πόσο το υπολογίζουν για τον ηλιάνθρωπο.
Τον ηλιάνθρωπο το υπολογίζουν γύρω στα 9.000 στρέμματα.
Δηλαδή γύρω στις... γύρω στα 2.700 περίπου, αν έχει κανείς καλλιεργήσει 300 στρέμματα.
300 στρέμματα ηλιάνθρωπο, αν έχεις θα έχεις 2.700. Τώρα που και πέρα υπάρχει το κόστος.
Ναι, λέω τώρα το μπρούτο, δηλαδή το μεικτό.
Το μεικτό το ή κύρκια.
Το όφελος, ναι, ούτως και άλλως και...
Ε, κύρκια, και συντάρτη να το υπολογίσεις κάπου κύρκια. Ναι,
μεικτό...
Οι πιο πολλοί τα κοράφια
θα εμείς τα ρικιάζουμε αυτά τα κοράφια.
Ναι, και έχετε και ένα...
Κάθε οικογένεια εδώ, στην κάθε οικογένεια να λογούν γύρω στα 45 με 50 στρέμματα κοράφια.
Και παίρνετε δηλαδή, νοικιάζετε τους μετανάστες.
Νοικιάζουμε τους μετανάστες και δουλεύουμε όλα τα κοράφια.
Τελικά δηλαδή δεν φτάνει για τον κόσμο να γυρίσει.
Εμείς είμαστε και όλοι
παραγωγή. Κοιτάξτε, για να γυρίσει όλος ο κόσμος. Για τους μετανάστες να γυρίσουν όλοι δεν φτάνει σίγουρα. Γιατί το χωριό είναι πολύ μεγάλο.
Είναι ξανά δύναμη. Θα γυρίσουν οι 1.500 άνθρωποι.
Εγώ είπα ότι αν σε περίπτωση γινόταν ένα δασμός θα ήμασταν σε πολύ καλύτερη κατάσταση.
Ναι, αλλά και πάλι δεν θα υπήρχε λύση. Δηλαδή στην ουσία πρέπει να είναι νέες οικονομικές δραστηριότητες. Πέρα από τη γεωργική καλλιέργεια, σε άλλες υπηρεσίες, μαγαζιά κλπ. Τι υπάρχει στο χωριό. Υπάρχει σούπερ μάρκετ, υπάρχει μπακάλικα.
Προς το παρόν δεν υπάρχει τίποτα. Υπάρχουν μονάχα 4 μικρά καφενεδάκια αυτή τη στιγμή.
4 μικρά και η καφετέρια αυτή.
Μαζί με αυτή. Μαζί με αυτήν 4. Τίποτα παραπάνω.
Μπακάλικα.
Μπακάλικο, ένας έχει και καφενείο και μπακάλικο, αλλά ο κόσμος συνήθως πηγαίνει ψωνίζει από το σούπερ μάρκετ.
Το οποίο είναι πού?
Στα Ρίκια.
Δεν υπάρχει κανένα συνεργείο, κάτι ανάλογο.
Συνεργείο, τι συνεργείο?
Για αυτοκίνητα, για...
Όχι, δεν υπάρχουν.
Δηλαδή οτιδήποτε άλλο χρειαστείτε πρέπει να πάτε στα Ρίγια.
Ναι, εκτός ένα πρατήριο καψίμια.
Μάλιστα. Όχι, όχι, δεν θα σας ρωτήσω τίποτα. Εγώ ήδη...
Υπάρχουν και άτομα που έχουν φύγει από εδώ και έχουν πάει σε πόλεις της Ελλάδας, έτσι.
Υπάρχουν, δεν υπάρχουν στην Οροστιάδα, στην Αλεξανδρούπολη και στη Θεσσαλονίκη, στο καλό πόρτα της Θεσσαλονίκης.
Στην Αθήνα.
Και στην Αθήνα υπάρχουν. Και στην Αθήνα υπάρχουν.
Πόσα άτομα είναι
περίπου? Στην Οροστιάδα πρέπει να είναι γύρω στις 15 οικογένειες. Στην Αλεξανδρούπολη πρέπει να είναι 35 οικογένειες και 37. Στο Καλαμπόρι της Θεσσαλονίκης και εκεί είναι αρκετές οικογένειες. Πρέπει να είναι γύρω στις 30-40 οικογένειες και εκεί.
Και αυτοί έρχονται το καλοκαίρι εδώ?
Έρχονται, ορισμένοι έρχονται, κάθουν μια-δυο μέρες και ξαναφεύγουν πίσω.
Κύριε Πρόεδρε, μήπως θα μπορούσε κανείς να σκεφτεί να κάνει μια πιο οργανωμένη συζήτηση για την ανάπτυξη του χωριού ή των χωριών εδώ πέρα, καλώντας ειδικούς απ' έξω από τον χωριό, τοπικές εταιρείες, ερευνητές αγοράς, και κάνεις πιο οργανωμένα και να κινητοποιήσεις ανάγκη επενδυτές που ενδιαφέρουν, δηλαδή. Να μην είναι μόνο έτσι για να το βγεις.
Κάποια υπηρεσία σοβαρή. τι γίνεται σε αυτή την άλλη πόλη που θα μαζεύονται να επηρεάσουν αυτό που πάνω.
Ήταν εδώ αυτό, ήταν στην άκρη, ήταν στο γύρο μου. Το κούνησα μια θέση έτσι πάντως.
Δεν πειράζει, ναι. Σαν το...
Αυτό είναι ένα θέμα, δηλαδή πώς θα μπορούσε κανείς να το πει. Γιατί αυτό το συζητήσαμε και μέσα στον άλλο, αλλά και σε άλλες κοινότητες. Δηλαδή πώς μπορεί κανείς να ενεργοποιήσει καταρχήν και τους ανθρώπους, αλλά και άλλους που ενδιαφέρονται για τον τόπο. Αλλά εσείς έχετε και πολλούς που είναι από εδώ κατάγοντα και θα μπορούσαν να πιστέψουν. Και έχουν και την οικονομική δυνατότητα. Μου έλεγε τώρα ο Σάκης ο Ντομιάδης που ήταν στην Γερμανία και είναι σαν Αλεξανδρούπολη. Δεν γύρισε εδώ πέρα. Είναι ένα παράδειγμα.
Ναι, πολύ σωστά το είπατε. Αυτός ο κόσμος για να γυρίσει τώρα πίσω προς το παρόν είναι λίγο δύσκολο. Είναι λίγο δύσκολο. Γιατί από ό,τι έκτενε και την εικόνα που έχω πάρει εδώ πέρα, ότι όλος ο κόσμος φεύγει στα μεγάλα αστικά κέντρα. Και κάποιοι φεύγουν δικαιολογημένα. Γιατί σήμερα στα αστικά κέντρα ο άνθρωπος εξυπηρετείται από όλες τις πλευρές. Νοσοκομεία, κέντρα υγείας, φαρμακεία, εκπαίδευση.
Διασκέδαση.
Διασκέδαση. Όλα αυτά είναι στο μέτρο ζωής του ανθρώπου. Και ψάχνουν να τα βρουν, έχουν τη δυνατότητα να τα βρουν και πηγαίνουν και να ζήσουν εκεί. Αυτό μπορούσε να γίνει και μπορούμε να πούμε ποτέ δεν είναι έργο, και σήμερα ακόμα, αλλά πρέπει τέτοιου είδους πρωτοβουλία να την αναλάβει η ίδια η πολιτεία. Αυτές τις κουβέντες που λένε, ναι. Αυτό που λέμε τώρα, την αποκέντρωση που τη μιλάμε καθημερινώς, κάποτε πρέπει να την εφαρμόσουμε.
Σωστά.
Η αποκέντρωση για να εφαρμοστεί σωστά, πρέπει να δοθούν τέτοιες δυνατότητες στους μετανάστες που να μπορούν να ζήσουν στον τόπο τους. Αυτό είναι. Γιατί με τον Αντωνέα που μίλησε προηγουμένως, εάν και αυτό το νέο σήμερα υπήρχε μια καλή δουλειά, μια δουλειά να υπήρχε, εδώ σε αυτόν τον τόπο. Εγώ δεν νομίζω ότι ήταν απαραίτητο να πας στην Αλεξανδρούπολη. Θα μπορούσε να γυρίσει στον τόπο.
Ένα έχει πάει στην Θεσσαλονίκη, άλλος δεν έχει γυρίσει καθόλου την Γερμανία. Μιλάμε για χιλιάδες ανθρώπους που θα μπορούσαν πολύ ωραία
να ζήσουν εδώ.
Ωραία, εγώ δεν έχω να ζήσω κάτι άλλο. Εσείς σας ευχαριστώ. Εμείς κάνουμε να σας εξηγήσω γιατί δεν ρωτάμε όλα αυτά τα πράγματα.
Λοιπόν, εγώ συνεχίζω.
Επειδή μας ενδιαφέρει η παράδοση, όχι μόνο ο χορός. Μας ενδιαφέρει να υπάρχει μια ζωή και για να υπάρχει μια ζωή που να υπάρχει οικονομική προϋπόθεση, να υπάρχουν οι θεσμοί σωστοί, να υπάρχει μια γερτοποίηση για να διατηρηθούν και αυτά τα πράγματα. Γιατί αυτά είναι αποτέλεσμα μιας άλλης εποχής, μιας άλλης οικονομίας. Θα ρωτήσουμε δηλαδή για την παλιότερη οικονομία.
Παλαιότερα αυτό το χωριό εδώ ήταν κεντροφόρο.
Ήτανε?
Κεντροφόρο ήταν.
Ναι.
Κεφαλοφόρο το ήταν.
Κεφαλοφόρο.
Ναι. Και τα σύνορα ήταν νυχτά ακόμα. Ο κόσμος εδώ, το όνομα και το κάτω πήραμε γιατί δουλεύαμε την πέτρα.
Ναι. Λέω ότι η καταγωγή σας είναι από την Ήπειρο. Αυτό είναι
αλήθεια. Αυτό δεν ξέρει κανένας. Μια περίπτωση είναι είμαστε από τη Μάλτα.
Ναι.
Μια περίπτωση να είμαστε από την Ήπειρο. Από τη Μάλτα, τότε φτιάχνει το γεφύρι της Άρτας εδώ πέρα και δεν μπορούσαν να βρουν τεχνίτες. Και είχαν πει ότι φέρανε τεχνίτες από τη Μάλτα και επειδή εκείνη το ποτάμι είχε πολλά κουνούπια, δεν μπορούσαν να ζήσουν εκεί οι άνθρωποι, αναγκάστηκαν και ήρθαν εδώ πάνω στο ύψωμα να εγκατασταθούν. Και από τότε παρέμεινε το χωριό. Το χωριό είναι πολύ παλιό. Από τις διαδόσεις που ακούμε και εμείς από τους παλαιότερους, πρέπει να είναι γύρω στα 600 χρόνια.
Τόσο πολύ.
Είναι το πιο παλαιό χωριό εδώ στην περιοχή.
Μάλιστα.
Παλαιότερα, ο μόνος τρόπος που δουλεύει σε αυτό το χωριό ήταν η πέτρα. Η πέτρα τη δουλεύαν σε πολλά σημεία. Δουλεύανε την μηλονόπιτα. Ούτε ήταν παλαιότερα το άλευρο, δεν υπήρχαν αυτά οι σύγχρονοι σήμερα που υπάρχουν τα κοινά και τα φτιάχνουν διάφορα τα στόμια του πηγαριού. Σκαλοπάτια για να βγει στο σκαλοπάτια στα σπίτια.
Υπάρχουν κάποια σημεία που μπορούμε να δούμε αυτή την παραγωγή. Δηλαδή κάποια νταμάρια, κάποια.
Δεν μπορούμε να πάμε τώρα.
Δεν υπάρχει
εκεί που βγάζαμε την πεταφέστα μα.
Δεν μπορούμε. Που την επεξεργαζόταν.
Ναι, μπορούμε να δούμε ένα πηγάρι, ένα οποιοδήποτε πηγάρι. Για να δείτε πώς
δεν υπήρχαν εργαστήρια επεξεργασία.
Όχι, όλα αυτά γινόταν με το χέρι.
Γινόταν επί τόπου πάνω στον ταμάρι.
Εκεί,
πού είναι αυτό το ταμάρι?
Είναι μακριά, δεν είναι 3-4.